បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតនីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំសូនីការួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីចាប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ11កើតខែអាសត់ឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី23ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2015ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានតកតងទៅនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរទិវារំលឹកខួបលើកទី24នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារ1991 23តុល្លារ2015នៅស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺយុវជនធ្វើកិច្ចការសង្គមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង23តុល្លារអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីលទ្ធិកុម្មុយនីសភាគបន្តនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិទស្សនៈមតិពលរដ្ឋខ្មែរស្ដីអំពីសន្និសីទប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរទិវារំលឹកខួបលើកទី24នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារ1991 23តុល្លារ2015នៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកពេជ្រសវណ្ណ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះគឺជាខួបលើកទី24នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី24ឆ្នាំក្រុមយុវជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលសិស្សនិស្សិតនិងសកម្មជនដីធ្លីបានប្រមូលគ្នានៅក្បែរជិតវត្តភ្នំចំណែកឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រារព្ធទិវាអបអរសាទរកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅស្នាក់ការសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអបអរសាទរទិវាខួបលើកទី24នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ2015នៅស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រសមាជិកសមាជិកាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង 1,000 អ្នកចូលរួមលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងអំពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991គឺជាថ្ងៃជោគជ័យខ្មែរគ្រប់នានាការគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដូច្នេះហើយត្រូវតែគោរពនិងឲ្យតម្លៃទៅលើស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991លោកកឹមសុខាបានបន្តអះអាងបញ្ជាក់ថាសុពលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះមានដូចជា
ទី1គេឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយក្នុងចំពោះដែលចែងពីសិទ្ធិមនុស្សនោះគេបានតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជានេះទទួលយកនូវនូវអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសគឺអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សជាតំណាងឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីពនេះស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឥឡូវកម្ពុជាសម័យនេះបើសិនកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសអស់សុពលភាពមកទៅនៅមានអ្នកមកតាមដានរឿងស្រុកខ្មែរអង្គការសហជីពអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជីពពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា ចំណុចនេះហើយចង់មិនចង់យើងបានទទួលស្គាល់ទាំងអស់នេះហើយថាកិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិភាពទីកាបារីនៅមានសុពលភាពដែរចំណុចទី2ក្នុងស្មារតីកិច្ចប្រំព្រៀងកាបារីគឺថាត្រូវស្ដារនិងកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញប្រទេសហត្ថលេខីតាមចុះយល់ក្រហើយទៅផ្ដល់ជំនួយមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកសាងស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញជួយតតាកម្ពុជាសម័យនេះធ្វើទទួលជំនួយបរទេសហើយហើយបើនៅតែទទួលជំនួយបរទេសតាមស្មារតីកិច្ចប្រំព្រៀងកាបារីទេកិច្ចប្រំព្រៀងកាបារីនៅតែមានសុពលភាពតដែរ
លោកកឹមសុខាបានលើកឡើងបន្តទៀតថាដើម្បីកុំឲ្យសង្គ្រាមបង្កឲ្យមានឈាមខ្មែរហូរតទៅទៀតកុំឲ្យបរទេសឆ្លៀតឱកាសឆ្លៀនពៀនត្រួតត្រាខ្មែរតទៅទៀតកុំឲ្យរបបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងខ្មែរទៀតនិងជាពិសេសដើម្បីឲ្យខ្មែររួចផុតពីវេទនាក្រីក្រអយុធធម៌ឈឺចាប់តទៅទៀតដូច្នេះហើយខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅមានសុពលភាពនៅឡើយទេ
អ្នកណាប្រកែកថាអត់មានសុពលភាពប្រហាក់ខ្លួនឯងយកលុយគេហើយថាអត់គោរពកិច្ចព្រមព្រៀងគេជួយមករាល់ហើយនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងអរគុណហើយយើងគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌដល់អ្នកតស៊ូដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបកអាយទៀតតំមមកបានកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងណាខ្មែរយើងស្រាប់ច្រើនណាស់មែនទេបងប្អូនបើគ្មានខ្មែរចេញទៅតស៊ូនៅជាដែនទេតើយួនព្រមចាញ់ឬទេបើផ្លូវទេមែនទេបងប្អូនវីរៈជនយើងអ្នកស្មារតីដែលសុខចិត្តពលីកម្មដើម្បីបកប្រែជាតិយើងមិនត្រូវភ្លេចគុណអ្នកទាំងអស់នេះទេទី3ឥឡូវយើងឃើញហើយថាបើពាក្យទីខ្មែរទាំងមូលដែលខ្លួនគ្នានោះអត់ព្រមទេក៏យើងអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងដែរចឹងយើងជួបចិត្តមែននេះដើម្បីអរគុណអរគុណទាំងអស់គ្នាសម្ដាកម្មសាអត់លឹកអរគុណមកខាងទៀតអរគុណទាំងអស់អរគុណហើយទៅសារទៀតដែលសុខចិត្តឈប់ស្ដាំគ្នាងាកមកចរចាគ្នារហូតសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះកាន់តែរឿងសំខាន់ទី4នេះឥឡូវយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាចឹងយើងប្រកថ្ងៃនេះគឺយើងជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះនៅទីនេះគឺយើងចង់ឲ្យខ្មែរគ្រប់និន្នាការចងចាំចងចាំថាបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ1991ទេខ្មែរយើងនៅតែធ្វើសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមខ្មែរគ្នាឯងម្ល៉េះមែនមែនបងហើយឈាមខ្មែរប្រហែលជាដាក់ពេញទឹកដីហើយ
អ្នកស្រីពុងជីកេតអ្នកសម្របសម្រួលរវាងលោកហ៊ុនសែននិងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានបញ្ជាក់ថាមុននឹងទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺការលំបាកណាស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យភាគីទាំងអស់ជួបគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចូលរួមឃ្លាំមើលរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះ
លើក្រោយនេះគឺអ្នកស្រីរូណាស្មីឆ្នាំអ្នកស្រីមានតួនាទីចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមដានមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយធ្វើរបាយការណ៍ទៅអង្គការសហជាតិទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សទៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហជាតិអញ្ចឹងយើងមានការអីតាមរយៈអង្គការសហជាតិយើងក៏អាចលើករឿងនឹងទៅឆាកអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យជួយដែរណាចា៎ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតខ្ញុំថាមែនតើទៅតែខ្មែរគ្នាឯងនឹងជួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីសនំពរថាតាំងពី93មកសង្គមស៊ីវិលជួយអង្គការជួយរដ្ឋាភិបាលច្រើនណាស់នៅប្រទេសគ្រប់ប្រទេសដែលជឿនលឿនដូចជាប្រទេសស្វេតខ្ញុំសូមយកឧទាហរណ៍ប្រទេសស្វេតមករដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការសហការជាមួយគ្នាបានល្អណាស់ចា៎គឺរដ្ឋាភិបាលយកសង្គមស៊ីវិលធ្វើជាដៃគូប្រកបអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំសូមទៅសនំពរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមណាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកទុកសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូប្រកប
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីប្រារព្ធអបអរសាទរខួបលើកទី24នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថា1យើងត្រូវឲ្យតម្លៃស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991 2យើងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកតស៊ូដែលបានពលីជីវិតដើម្បីបុព្វហេតុជាតិ3យើងត្រូវអរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្រប់ភាគីដែលបានសម្រេចចិត្តបោះបង់សង្គ្រាមចាប់យកការចរចាដល់ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀង4យើងចង់ឲ្យខ្មែរគ្រប់និន្នាការចងចាំថាបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នោះទេខ្មែរយើងត្រូវនៅតែមានសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមគ្នាឯងនៅតែស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រានិងការឈ្លានពានបរទេសនៅតែមិនទទ ួលស្គាល់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពនៅតែមិនទទួលនៅជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសពីប្រទេសជាមិត្តនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងគ្មានការវិនិយោគទុនមកវិនិយោគផងនោះដែរខ្ញុំពេជ្រសុវណ្ណវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ពីក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺ
យុវជនធ្វើកិច្ចការងារសង្គមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសចាប់ព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាហេងស្រីនិច
ក្រមយុវជនធ្វើកិច្ចការសង្គមបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានទូលំទូលាយដោយពួកគេបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលធានាអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនិងបរិណភាពទឹកដីកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែតុលានេះយុវជនប្រមាណជា40នាក់ដែលមកពីបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលសិស្សនិស្សិតនិងសកម្មជនដីធ្លីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិតវត្តភ្នំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្របពេលខួបលើកទី24នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយុវជនទាំងនោះបានលើកឡើងថាការប្រារព្ធពិធីនេះដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនិងផ្ញើសារឲ្យសាធារណជនរដ្ឋាភិបាលដឹងពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកបោពៅអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកម្មវិធីបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលបាននាំសន្តិភាពជូនកម្ពុជាទាំងមូលលោកសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នពុំទាន់បានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានខ្ជាប់ខ្ជួននោះទេដោយសារតែនៅមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីការរំលឹកខួបនេះលោកពុតកលការជាយុវជនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះបានឲ្យដឹងថាការចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះគឺដើម្បីឲ្យយុវជនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបានដឹងពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគណៈបកនយោបាយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីនាំសន្តិភាពពិតប្រាកដជូនប្រជាជនកម្ពុជាយុវតីយិនគឹមឈៀងទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយទេដោយសារតែការរំលោភដីធ្លីពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលករណីនេះរដ្ឋាភិបាលគួរចាត់វិធានការឲ្យទាន់ពេលវេលាកញ្ញាយល់ថាលោកហ៊ុនសែនពុំគួររំលឹកពីសង្គ្រាមនៅពេលគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតនោះទេគួរតែងាកមកការបង្រួបបង្រួមជាតិគិតពីប្រយោជន៍រួមជាធំសូមរំលឹកថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលមានប្រទេសជាហត្ថលេខីចំនួន19ប្រទេសការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយចំនួននយោបាយរួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅតំបន់អាស៊ីហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក៏បានចែងពីការធានាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ជាសម្លាប់ប្រកាសផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់អះអាងថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញគឺល្អប្រសើរជាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកវិភាគវិញបើជាយកទៅពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលព្រោះប្រសិនជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចគំរាមនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្រាន់តែការបញ្ចេញមតិនោះទេនាងខ្ញុំហេងស្រីនិចវិសុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង23តុលាព័ត៌មានចុងក្រោយនេះដែរជម្រាបជូនដល់លោកសុកសាន
គណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឡើងវិញនៅកម្ពុជាគណៈដែលគណៈបកកាន់អំណាចអះអាងថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលកម្ពុជាមានពេលនេះជាដើមចមចេញពីជ័យជំនះនៃថ្ងៃ7មករាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991មានប្រទេសជាហត្ថលេខី19ប្រទេសចុះហត្ថលេខាក្នុងនោះមានមហាអំណាចទាំង5ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនសហភាពសូវៀតអង់គ្លេសនិងបារាំងព្រមទាំងប្រទេសជិតខាងមានថៃនិងវៀតណាមផងដែរចំណែកឯថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ជាថ្ងៃផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសហការជាមួយកងទ័ពវៀតណាមប្រធានស្ដីទីគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបង្ហាញការយល់ឃើញលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស บานบังกาดอมีนอมนอสไรนโยบายจุมนูอัยกาปราปรากำลังโยเทียพร้อมเตียงจุมรุ่นยามีนกาซอบสายกาบังรูปบังรวมจิตแรงวิ่งโลกกรรมสกาอาอังติดท้ากับพร้อมเปลี่ยนนี้บานพนักกำนัดทำไมดอกกัมปจีโดยจีบันจับสังครีมบันจับกาชิเลนปีนปีบอร์เตก่อสร้างครึ่งในละทิประชีตปไตยเมื่อดังนวลปะประชังรูปนู้จุมรุ่นเอาเนี่ยดังนวลประเทศเติบเป็นแหล่งเวงนั่งมันตอนวัดนั่งสมาระใดในกิจปรมเปลี่ยนสั้นเดียบนี้ได้ลูกมันเจ้าท้าเจ้าดามจอมทบุไอ้กัมปุจีบานตัวตัวจุมนุยหลังวัดโถทนเทียนปัจจัยกติปีบันดาประเทศจีมันดำใบสนาหนังกอสางประเทศหลังเวงบันตัวปีบันจบสังเกตมสิวลในกัมปุจีปนตายสำหรับโลกในยุโรปมันไตรหุ่นไซน์ได้บานดังนวลประเทศจีนสามสิบชั่วโมงนี้อ่างก้าปิดไงตีมาเผยปีขายตัวลามาสลมันขนมปิธีประกาศปราปราสเปียนช่วยจังหวัดตีปีธาไงชื่อจุ่มแหลมปรมปีแมคราฉน้ำมวยป้อนประมวยเจ็ดสมประมวลตะวันตีฉเนียพดอลกำนาดอลไงมาเผยใบตุลาฉน้ำมวยป้อนประมวยก้าวสมมวยได้ลงธาถัวไอกัมพูชีเมียนไงนี่จำนายไอศาสตราจารย์วิทยาศาสตร์นโยบายลูกโซ่จันทาเลือกหลังทางไงรมดอกปรมปีมากราบานรมดอกปวดขมายมวยจุ่มนุ่นไอคิดพอดปีกากับสำหรับในระบบขมายกระห้องบนใต้ลูกทาบ่าววิพีเพลย์ฉบับไงปรมปีมากรานี้เตียงชีดหนังอันตรายชีดโยธาชีดไงได้กองตัวเวียดนามชื่นเปลี่ยนกัมพูชีได้ขอฉบับเนสราชีปิกาปิวอดสงคุ้มลูกบันดิตมีนี่เลือกหลังท้าไงปรำปีแมกราปัจจิบาลบรรจบสังเครียมกร้อยปีรอดประหาตำและสำลายเซนุเมนปนใต้ลูกท้าไว้ตั้งอ่อได้ตัวตู้สควอลได้องการสหประชาชาติคือการลางกร้อยไงมาเผยใบตุลาชนะมวยป้อนประบุโดยการสมุยอย่างนากระดอยลูกกัมสุขาบานอัมพิวนิวอ้อยกรุ๊ปเพกีฮัตเลคัยในกิจปรำเปลี่ยนที่กรุงปารีมาเผยใบตุลาชนะมวยป้อนประบุโดยการสมุยจังอ้อมันต่อก็รบนั่งอนุวัตในสมาระใดในกิจปรมเปลี่ยนนี้ไอ้บ้านตรำตรายหนังปิงหลิงคณะปะประชังทอมมวยนี้มันต้อนตัวตัวสควอลปีกาบอบบงโก้ปรมแดนจีมวยประเทศเวียดนามหนังมีนสกามาจุนระบกลุนคละกลมปงจวบคมดอยซาการิกนท้าเวียดนามบ้านมันต้อนรมลบเลโปรนาทีตะใดกัมพูชีขย่มสกสารบรรจุขมายป๊อกเคปีอริกาปีพนมปิง
นับไปจุกมาปอหลุกเนี้ยนั่งนั่งปีประกาศทำไมทำไมในปีตัวสนะอยู่วิจุนสังคมนั่งนโยบายในกัมพูชี
ลูกในเรียงกัญญาจิตติมิตรัยปอดมีดได้เรียบเรียงจูดานิ่งขยมโซนิกาเนี่ยเป็นนี้จับตายปะแหน่สมอกลลูกลูกใส่ในเนียงกัญญาจิตติมิตรัยจีบันโตแต่ติดนี้ส่งมาเชิญยังลูกลูกใส่ในเนียงกัญญาตามดันสนับเนื้ออัตบอดจำเนื้อดังตูเตอร์สในอัมพีลทิกุมันนิพิบันโตดอกสองจังปีเกหะตุ่มปัวแคลงกุมนัดโดยฉะนั้นส่งมาเชิญยังลูกลูกใส่ในเนียงกัญญาตามดันสนับโดยโตเตอร์แปมสมัยอันตกาเชียนลางสังคมในยุ่งเชียวไว้เติมเบียนสมัยอันตกาดำใบเถื่อไว้ก่อสมัยอันตกาจีสมัยการปลายปะได้วอดปีมูลทนในยุ่งแต่จีสังคมในยุ่งนู้จีสมัยได้ลทิมูลทนในยมเติบดูรุมลมใต้มันตอนบานกำจัดไอ้อให้ลทธิสังคมในยมเติบหนึ่งบานปะเดสันทิล่างใต้มันตอนบานปงรีให้นสอสละสนามแตงไลในสังคมจ่าสมัยนี้บ้านจับประดามเนเปรไดวันนักการมกอทั่วสมปอนอภิษจิมวยกะสิโกปลกรรมหนึ่งสระตัวปลกอบเซิงเซิงเตี้ยดันด้ามบานรอดอำนาจให้บรรจบสมัยนี้เนเปรก่อสร้างบ้านเนมูลฐานกระดในลทธิสังคมในยมดำเนียนและขณะปิเสแตงไลดึกโปลคังเลอสมัยนี้เตี้ยมเตี้ยโดยตายดำเนินการกายปลายปฏิวัติทมเทงหนึ่งเชื้อเชื้อเลือกกรุบวิสัยในชีวภาพสังคมในเชื้อสมัยโตสุวรรณะอย่างตันตึงบอกสมัยกล้ามรูปเพียรทำไมแต่งหลายดำใบดอกสายปัญหาแน่นะเชื่อแน่นะระเวียงลทธิสังคมในยุ่มหนึ่งลทธิมูลทนในยุ่มน้อมมกในใจจุ่มเนี้ยเชื้อสถาปน์ระบบลทธิสังคมในยุ่มจำบัดเตยฉลองกัดสมัยอันตกาเชียนล้างสังคมในยุ่มปีปลูกกาปะเดสันทิในลทธิสังคมในยุ่มเขาเขียนอย่างสองปีปะเดสันทิระบบสังคมมนมนี่รัฐการปะเดวัตในระบบมนมนี่ได้บ้านปะเดสันทิล้างวิกรณ์แต่จิการพลับโดระบบการมาสัตย์ไอกระจนนี่ดาวระบบการมาสัตย์ไอกระจนเซิงเซิงพลับโดวันนักเก่งประวันนี่ด้อยวันนักเก่งประวันเซิงเซิงเตียดตายปนอจำปู้วันนักเก่งประวันเปิดเถื่อปะเดวัตกล้าดันดามบานรอดอำนาจบรรจับตกถ่ากาปะเดวัตนู้จีบรรจบ ជាសាវ័នទុយមកវិញចំពោះវណ្ណៈកម្មករនិងប្រជាពលករបានដណ្ដើមបានរត់អំណាចក្នុងដៃប្រជាពលករគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងនៃការបដិវត្តសង្គមនិយមប៉ុណ្ណោះត្រូវក្តាប់យករត់អំណាចបដិវត្តដើម្បីកែប្រែសង្គមចាស់និងកសាងសង្គមថ្មីឆ្លងកាត់រយៈកាលមួយដ៏យូរអង្វែងទើបមានសង្គមនិយមដ៏ល្អប្រសើរខក្នុងកំឡុងនៃសម័យអន្តរកាលត្រូវតែសម្រេចនូវរាល់ភារកិច្ចដូចតទៅមួយគឺបង្កើតនិងពង្រីករដ្ឋអំណាចដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានសម្ព័ន្ធភាពកម្មករកសិករដោយអាស្រ័យវណ្ណៈកម្មករដែលមានអគ្គសេនាធិការនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺបកម៉ាលេនីនដឹកនាំពីរគឺកែប្រែខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលតាមលទ្ធិសង្គមនិយមលុបបំបាត់ចោលរបបកម្មសិទ្ធិឯកជនខាងមធ្យោបាយផលិតកម្មកសាងនិងពង្រីករបបកម្មសិទ្ធិសាធារណៈសង្គមនិយមខាងមធ្យោបាយផលិតកម្ម3គឺកសាងនិងពង្រីកមូលដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសរបស់លទ្ធិសង្គមនិយមអនុវត្តឧស្សាហរូបនីយកម្មសង្គមនិយមចំពោះខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូល4គឺដំណើរការបដិវត្តសង្គមនិយមខាងសតិអារម្មណ៍និងវប្បធម៌សម្ដៅកសាងមនុស្សថ្មីសង្គមនិយមក្នុងពេលអនុវត្តរាល់ភារកិច្ចដែលពោលខាងលើជំនិច្ចការត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធានាឲ្យផលិតកម្មរីកចម្រើនធានាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានកែលម្អធានាសិទ្ធិធ្វើម្ចាស់របស់ប្រជាជនបនពលពតតាមម៉ៅសេងតុងនាពេលមុននេះក៏បាននិយាយថាធ្វើសង្គមនិយមតែជាក់ស្ដែងគឺធ្វើផ្ដេសផ្ដាសប្រតិកិរិយាឲ្យពួកវាមិនអើពើអ្វីចំពោះការពង្រីកផលិតកម្មចំពោះផលប្រយោជន៍របស់ពលករសោះឡើយចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីលទ្ធិកុម្មុយនីសដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមឆ្លេះតែត្រឹមនេះសិនដល់ថ្ងៃស្អែកនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកភាពបន្តមកផ្សាយជូនជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាន
ាទីទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរ
ចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយនាពេលនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅនាទីទស្សនៈមតិពលរដ្ឋខ្មែរស្ដីអំពីសន្និសីទប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាចាក់ដែលសួរដេញដោលដែលលោកសវណ្ណរទ្ធីទៅកាន់លោកវចនៈដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះនៅប្រទេសបារាំងដូច្នេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់នាទីទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅប្រធានបទជុំវិញទៅនឹងសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហានៅកម្ពុជាបាទយើងដឹងហើយថានៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះគឺជាខួបលើកទី24នៃសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសដែលកម្ពុជាយើងនៅគ្រានោះបានទទួលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងភាគីចំនួនទាំង4ភាគីចំនួនទាំង4នោះមិនមែនមានបរទេសហើយមកវាយជាមួយខ្មែរទេគឺរវាងខ្មែរនិងខ្មែរប្រយុទ្ធគ្នាសម្លាប់គ្នានឹងដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបរទេសទៅវិញបាទសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺវាគ្មិនរបស់យើងគឺដូចជាសពមួយដងដដែលគឺលោកវចនៈដែលជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងមុននឹងធ្វើការសាកសួរទៅកាន់លោកវចនៈបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកវចនៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសមរិទ្ធីបាទហើយនឹងសូមជម្រាបសួរអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរបងទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកបាទ
បាទលោកវចនៈនៅថ្ងៃនេះគឺជាបទអន្តរាគមពិសេសតកតងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991ដែលកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេល24ឆ្នាំមកនោះសម្រាប់សន្និសីទនេះដែរមានមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងជុំវិញទៅនឹងបញ្ហាសន្និសីទនេះមានអ្នកនយោបាយខ្លះក៏បានលើកឡើងថាដោយសារតែសន្និសីទនេះហើយទើបធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចាក់ផុតពីអាណានិគមយួនដែលបានលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1979ដែលយួនបានឈ្លានពានហើយលើកកងទ័ពជាង2កងពលធំធំគឺមាន200,000កងទ័ពនោះចូលប្រទេសកម្ពុជាហើយមានអ្នកខ្លះនោះបានលើកឡើងថាសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺមិនបានផ្ដល់នៅសន្តិភាពពេញលេញឲ្យប្រទេសកម្ពុជានោះផងដែរបាទជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវចនៈជួយលើកឡើងជុំវិញទៅនឹងដំណើរឆ្ពោះទៅដល់សន្និសីទប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991បាទ
បាទថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយពីសន្និសីទនៅទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1991 24ឆ្នាំកន្លងទៅហើយយើងមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាអត់មានឯករាជ្យដដែលបាទហើយបញ្ហាដែលថាមានសន្តិភាពនឹងក៏មិនពិតប្រាកដដែរពីព្រោះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនកើតទុក្ខសោកនាដកម្មដដែលមិនមានមិនបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តឬនៅកាយទេដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងរំលឹកដល់សន្និសីទនឹងឡើងវិញហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីដំណើរដើមតងដែលដឹកនាំព្រឹត្តិការទាំងឡាយផ្សេងៗនឹងឲ្យទៅដល់សន្និសីទនឹងពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់សន្និសីទអន្តរជាតិនឹងពីរដងហើយលើកទី1គឺសន្និសីទ Geneva ឆ្នាំ1954តែមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយតូចជាងមានចំនួនប្រទេសចូលរួមតិចជាងនៅលើកនេះនៅសន្និសីទប៉ារីសរហូតដល់តែសន្និសីទជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយខ្នាតធំមានប្រទេសជាច្រើនហើយប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលយូរទម្រាំបានសម្រេចក្តីកិច្ចព្រមព្រៀងជារួមជាមួយគ្នាមួយនិយាយពីដំណើរឆ្ពោះទៅដល់សន្និសីទប៉ារីសឆ្នាំ1991យើងនឹងរៀបរាប់នៅចំណុចមួយមួយម្ដងដើម្បីទៅដល់សន្និសីទនោះបាទចំណុចទី1តូចការចាក់ចេញរបស់អាណានិគមបារាំងនៅឆ្នាំ1953គឺតាមការពិតគឺបានផ្ដល់ឯករាជ្យមកឲ្យកម្ពុជាពីព្រោះអាណានិគមបារាំងបានឆ្លងកាត់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបង្កើតបញ្ហាឲ្យមានការឈឺចាប់ជាជាន់សង្កត់សំខាន់មែនហើយដូច្នេះក៏ចលនាតស៊ូកើតប្រឆាំងជាមួយនឹងអាណានិគមបារាំងមានការជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែកើតច្រើនជាងគេគឺចលនាតស៊ូដែលញុះញង់ដឹកនាំដោយពួកយួនយឹកមិញបាទវាបង្កើតចលនាដូចយើងស្គាល់ហើយជាចលនាអ៊ីស្រាមុនគេបំផុតដែលដឹកនាំដោយក្រមវៀតមិញបន្ទាប់មកក៏មានចលនាខ្មែរដែរគឺចលនាខ្មែរសេរីដឹកនាំដោយសឿងលោកខាន់ជាមួយនឹងព្រះសង្ឃជាច្រើនហើយនឹងមួយទៀតចលនារបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលគេហៅថារាជបូជនីយកិច្ចរបស់នរោត្តមសីហនុក្នុងការទៀមទាឯករាជ្យនឹងពីបារាំងដែរគឺទៀមទាក្នុងលក្ខណៈជានយោបាយជាការទូតភាគច្រើនជាកម្លាំងតស៊ូតាមរបៀបអាវុធដោយចលនាទាំងពីរខាងលើបាទចំណុចទី2និន្នាការកុម្មុយនីសរបស់សម្ដេចសីហនុក្រោយក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្រោយពីបារាំងបានចាក់ចេញទៅយើងដឹងគ្រប់គ្នាបាទបារាំងសុខសឹកចាក់ចេញទៅនៅឆ្នាំ1953សន្និសីទជឺណែវនៅឆ្នាំ1954បានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននោះសុខចិត្តប្រគល់ឯករាជ្យសន្តិភាពអភិក្រិតនិងបរណភាពបយបោដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែ2ឆ្នាំក្រោយមកបាននៅឆ្នាំ1956មានការចូលរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធដែលដឹកនាំដោយកុម្មុយនីសចិនដើម្បីប្រឆាំងតទល់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៃសមាជិកសេអាតូដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងបាន់ឌុងបាទប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានជួយព្រមចូលនៅក្នុងក្រុមប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធនោះឯងហើយបានជាមានការបើកផ្លូវជួយដល់ពួកកុម្មុយនីសយួននៅប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ដូចជាការបើកផ្លូវលំហូរជាមិញនៅលើទឹកដីខ្មែរដើម្បីដឹកជញ្ជូនភស្តុភារអាវុធស្បៀងនិងថ្នាំពេទ្យឲ្យពួកយួនខាងជើងនិងវៀតកុងដូចជាមានការផ្ដល់ជំរកយោធានៅខាងព្រំដែនខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពួកយួនខាងជើងឲ្យទៅហ៊ានតបយួនខាងជើងនៅខាងព្រំដែនខាងកើតដូចជាមានការបណ្ដេញគណៈកម្មការអន្តរជាតិដើម្បីត្រួតពិនិត្យវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1953នោះដែរដូចជាមានការផ្ដាច់ចំណងការទូតនិងឈប់ទទួលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1967បាទក្រោយមកទៀតពួកទ័ពយឹកកងទ័ពយួនខាងជើងបានការអនុញ្ញាតដូច្នេះវាក៏លុកលុយប្រទេសកម្ពុជាចូលជ្រៅជ្រៅមករហូតមកដល់ខាងក្នុងឆ្លងទៅដល់ទល់ដែនខាងលិចបាទពេលនោះហើយដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដូចជាដឹងខ្លួនបន្តិចមកវិញហើយណាមួយស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុជាតិធ្លាក់ដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរក៏ទៅតាក់ទងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីទទួលជំនួយឡើងវិញហើយជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទាថ្នូរជាមួយនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែក B52 នៅជាដែនខាងកើត ចាប់ពីឆ្នាំ1969ស្ថានភាពកេះចេះតែយ៉ាប់ទៅសង្គ្រាមផ្ទុះនៅទល់ដែនប្រទេសកូដានខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងពីប្រទេសយួនមកបាទចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានចាកចោលប្រទេសកម្ពុជាដោយថាទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសបារាំងនេះជាបញ្ហាមួយធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះកងទ័ពយួននៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងកាន់ឡើងដោយបន្សល់ការចាក់ចែងនេះបន្សល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិដែលព្រះអង្គបានបង្កើតទុកឲ្យលោកលន់នល់ទទួលការបន្តទទួលរងបន្តការងារនេះតទៅចាប់ពីចុងឆ្នាំ1969ក្រោយមកនៅឆ្នាំ1970ក្រោយពីមិនព្រមវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជួយស្ដារស្ថានភាពសម្បត្តិនរោត្តមសីហនុបានទៅនៅប៉េកាំងហើយបង្កើតគេហៅថារាជរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនោះព្រះអង្គបានបង្កើតរណសិរ្សបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរមួយទៀតដើម្បីប្រមូលមនុស្សមកប្រពោហើយពាវនាឲ្យខ្មែររត់ចូលព្រៃម៉ាគីធ្វើចលនាតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិរបស់លោកលន់ណុលដែលបន្សល់មកដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែរចំណុចទី3តូចជ័យជំនះ17មេសាឆ្នាំ1975យើងដឹងហើយថាជាជ័យជំនះរបស់ពួកកុម្មុយនីសចិននិងយួនទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភូមិភាគឥណ្ឌូចិននេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងជ័យជំនះនៅប្រទេសកម្ពុជាមុនក្រោយមកបានប្រទេសយួនហើយនិងប្រទេសលាវជាឱកាសមួយដែលគេអាចសងសឹកបានមកដល់របស់ពួកខ្មែររណសិរ្សដែលហៅថាខ្មែររណសិរ្សគឺជាខ្មែរដែលមិនមែនកុម្មុយនីសហើយរត់ចូលព្រៃម៉ាគីទៅតស៊ូជាមួយនឹងរណសិរ្សរួបរមជាតិខ្មែររបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅថ្ងៃទី17មេសា1975បានចាប់ផ្ដើមឡើងភ្លាមភ្លាមសម្រាប់ជាអាចគឺសម្ដៅទៅលើបញ្ញវន្តទីហ៊ានអ្នករដ្ឋការក្រោយបំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋគេហៅថាប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃ17មេសានោះមកជាប្រជាជនថ្មីគេសកាប់សម្រាប់ជាច្រើនហើយយើងដឹងថាសម័យនោះជាសម័យវាលពិឃាតយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកើតឡើងក្រោយបន្តិចនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1975នោះគឺជារដ្ឋាភិបាលសីហនុប៉ុលពតពីព្រោះនរោត្តមសីហនុជាប្រធានរដ្ឋចំណែកឯប៉ុលពតជាអគ្គលេខាធិការមជ្ឈិមបកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែលបូកសំសមាជិករួមគ្នារវាងខ្មែររណសិរ្សនិងខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមសូមបញ្ជាក់ថាជាខ្មែរកុម្មុយនីសតាមធម្មតាក្រុមទាំងពីរនឹងជាសត្រូវជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានចៅហ្វាយតែមួយពីចិនគេបានចូលរួមក្នុងរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នាទាំងមានទំនាស់កាប់សម្លាប់នៅក្នុងរបបនឹងយ៉ាងច្រើនដល់ការសងសឹកគ្នាលើសពីការកាប់សម្លាប់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់អត់ដឹងមានកំហុសអ្វីសោះផងបាទនៅក្នុងរបបនេះដែរសូមកត់សម្គាល់មួយដែរពីព្រោះដោយសារខាងភាគីយួនគេបានជួយក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមរហូតដល់មានជ័យជំនះគេបានបង្ខំភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យទទួលយកសន្ធិសញ្ញាមួយដែលដូចគ្នានឹងសន្ធិសញ្ញានៅសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាណាឈ្មោះហៅថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការក៏ប៉ុន្តែពួកកម្ពុជាធិបតេយ្យគឺប៉ុលពតនឹងឯងមិនព្រមទទួលនឹងជាការមួយដែលធ្វើឲ្យខាងប្រទេសយួនមានការអន់ចិត្តជាតិជាខ្លាំងបាទចំណុចទី4តូចនិយាយពីជ័យជំនះ7មករា1979របបកម្ពុជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារបបប្រល័យពូជសាសន៍ឬរបបវាលពិឃាតដូច្នេះបើនៅយូរទៀតនឹងស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដូច្នេះគេក៏បានលះពីប្រទេសយួនដែលជាអ្នកជួយខ្មែរក្រហមពីដើមខ្មែររណសិរ្សពីដើមគេបានលះចូលមករំលំរបបកម្ពុជាធិបតេយ្យដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រងចិនជាងនោះចោលដែលមិនព្រមទទួលយកសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមិត្តភាពអីនោះយើងនិយាយខាងលើនឹងសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងហើយក៏វារំលំរបបនឹងចោលហើយបន្តពួកណាខ្មែរក្រហមខ្មែររណសិរ្សដែលគ្រប់គ្រងយួនហ្នឹងទៅជាបង្កើតរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាមួយដើម្បីឲ្យបានសម្រេច សិទ្ធិសញ្ញាខាងលើនឹងបានគឺគេចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1979មិនយើងដូចយើងដឹងដូចនេះទីការសម្រាប់មួយដ៏ធំពីព្រោះសិទ្ធិសញ្ញាសិទ្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនឹងមាននៃពិតប្រាកដគឺជាសិទ្ធិសញ្ញាទទួលក្រោមអាណានិគមយួនបាទនិយាយចំយើងបាននិយាយហ่าម្ដងហើយហើយដោយការវាយរំលោភប្រទេសកម្ពុជាទាំងកំរោលអញ្ចឹងអន្តរជាតិហើយនឹងភាគីខាងខ្មែរដែលខាងកម្ពុជាជាតិនិងខ្មែរនិងភាគីខ្មែរសេរីគេមិនយល់ព្រមពីព្រោះជាការឈ្លានពានដូច្នេះក៏កើតការតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបថ្មីនឹងហើយចំណែកឯភាគីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសយួនដែលគេចាត់ទុកថារំលោភឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអធិបតេយ្យនោះចលនាតស៊ូក៏កើតប្រងព្រាតពេញនឹងបាទកើតទៅជា3ក្រុមដូចយើងបានស្គាល់គឺហៅថាត្រីភាគីរហូតមកទល់នឹងចុងទសវត្សទី90បាទចំណុចទី5តូចការដួលរលំនៃប្លុកកុម្មុយនីសនៅចុងឆ្នាំ1989យើងដឹងហើយថានៅចុងឆ្នាំ1989នឹងមានចរន្តមួយដែលប្លុកកុម្មុយនីសមានជ័យជំនះទៅលើពួកកុម្មុយនីសយើងហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់បានបិទបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ1989នោះដោយមានសញ្ញាណច្បាស់លាស់គឺប្រព័ន្ធដែលព័ទ្ធទីក្រុងបៀកឡាំងត្រូវបានវាយបំបែកនៅចុងឆ្នាំនោះបានសហភាពសូវៀតត្រូវបែកខ្ញែកជាប្រទេសតូចៗប្រទេសខ្លះគេទទួលយកឯករាជ្យធិបតេយ្យវិញទៅហើយនៅសល់តែប្រទេស3ទៀតដែលបានកើតជាសហភាពសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដល់សប្តាហ៍នេះបាទប្រទេសយួនស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ពីព្រោះទទួលរងគំនាបតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងយូពេកពីសំណាក់អន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចដុនដាបធ្ងន់សហភាពសូវៀតមិនអាចបន្តជួយប្រទេសយួនតទៅទៀតនៅដូច្នេះរដ្ឋអំណាចយួនក៏បែររកទ្វារចរចាវិញដើម្បីបន្តរកខ្យល់ដកដង្ហើមតទៅទៀតដើម្បីអាចមានអាយុជីវិតបន្តទៅទៀតហើយនឹងស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីចំណុចទី6តអន្តរការីនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសយើងដឹងថាសិទ្ធិសញ្ញានេះកើតឡើងមកមិនមែនតែជាឆន្ទៈរបស់ខ្មែរយើងទេជាពិសេសគឺជាឆន្ទៈរបស់ពួកអ្នកចាញ់ពួកអ្នកចាញ់នៅពេលនោះគឺជាក្រុមដែលគ្រប់គ្រងដោយយួនហើយនឹងប្រទេសយួនដែលយើងដឹងថាស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ដោយសារទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយកើតឡើងដោយបំណងនេះឯងប្រសិនបើប្រទេសយួននៅបន្តធ្វើសង្គ្រាមគ្រប់គ្រងពួករដ្ឋកម្ពុជាឬសាធារណរដ្ឋប្រជាមានកម្ពុជាតទៅទៀតនឹងទទួលបរាជ័យដូច្នេះដើម្បីឲ្យការសន្ធិសញ្ញាបានវាត្រូវមានគេហៅថាអន្តរការីមួយបើហៅចំជាភាសាងាយងាយគឺមេអណ្ដើកបាទដើម្បីតាក់ទងភាគីចំនួនទាំងពីរហ្នឹងចែកចូវឲ្យទទួលយកការចរចាជាពិសេសភាគីដែលចាញ់គឺចង់ចរចាជាមួយនឹងភាគីដែលមានប្រៀបជាងដូច្នេះគឺភាគីដែលតស៊ូនៅជាដែនដែលគេហៅថាត្រីភាគីពេលនោះប្រធានត្រីភាគីគឺសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដូច្នេះលើកទី1លើកទី2ការចែកចូវនឹងមិនបានសម្ដេចពីព្រោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមិនខ្ចីនិយាយជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះលោកថាចង់និយាយជាមួយចៅហ្វាយរបស់ហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានអំណាចបកាយចែកចូវខ្លាំងពេកចុងក្រោយមកក៏បានជួបកើតជំនួបរវាងសេអនុនិងហ៊ុនសែនឡើងមកហើយក៏សុខចិត្តព្រមចរចាជាមួយនឹងអាយ៉ងយួននឹងរហូតដល់កើតទៅជាសន្និសិទអន្តរជាតិមួយលេខរូបរាងឡើងនៅឆ្នាំ1991ដូច្នេះយើងអាចទាញការសន្និដ្ឋានមកគ្រប់ចំណុចទាំងអស់រហូតមកដល់មានសន្និសិទនេះយើងថាសន្និសិទនេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកចាញ់ជាងបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកឈ្នះជាធម្មតាទេពីព្រោះជាការចរចាហើយយើងដឹងហើយពួកកុម្មុយនីសតែវាមានលក្ខណៈចាញ់ប្រៀបយើងចាញ់ប្រៀបអ្នកណាមួយវាបែរមុខទៅរកការចរចាពីព្រោះបើបន្តទៀតនឹងថាចាញ់ជាស្ថានភាពដូច្នេះយួននិងអាយ៉ងរបស់បរិវាររបស់វាមានជំរើសតែមួយគត់គឺចរចានៅក្នុងសន្និសិទនេះដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីប្រទេសរបស់គេណាយើងឃើញដូច្នេះយើងដឹងថាសន្និសិទបានប្រព្រឹត្តទៅនឹងកើតឡើងមកបំណងដោយសារការផ្ដើមគំនិតពីភាគីខាងយួនភាគីខាងរដ្ឋកម្ពុជាជាជាងភាគី ทางตรีพิกีได้ต่อกับต่อสู้ในจีนไทยปีโปรพิกีนุจีพิกีชนะปีโปรเมียนบล็อกเสรีคอนโทรไอหนึ่งเมียนจันมาห้ามนะจันมูเทียบคอนโทรในจีนมูดูชนะปุ่มบล็อกเสรีกับปุ่มชนะปุ่มบล็อกกลุ่มนี้ดูชนะเปรียบขนงกาต่อสู้ประชันคือคือบานตะลือเนี่ยแหละเติมบานคอนโทรในเงี้ยชนะ
บ่าអគុណលោកវចនៈជំនាញការលើកឡើងដីពីដំណើរឆ្ពោះទៅដល់សន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បាទមុននេះយើងឃើញថាក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំងមកនៅឆ្នាំ1954គឺកម្ពុជាប្រទេសយួនហើយនិងប្រទេសលាវនោះបានទទួលបាននៅសន្និសីទមួយទៀតគឺសន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនហ្នឹងចង់ជំរាបសួរលោកវចនៈថាចុះហេតុអ្វីបានជាយើងមានសន្និសីទក្រុងហ្សឺណែវនោះហើយនៅតែទាហានយួនឬក៏ជនជាតិយួននឹងនៅតែបន្តអាចមានសមត្ថភាពរុករៀនទន្ទ្រានប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តទៀតនោះបាទ
បាទសន្និសីទជាបង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀងគឺជាព្រមព្រៀងដោយសិទ្ធិសញ្ញាដោយកិច្ចព្រមព្រៀងដោយហត្ថលេខាដោយពាក្យសម្ដីដោយចំណែកឯការអនុវត្តពួកកុម្មុយនីសពួកវៀតមិញនឹងគេមានល្បិចច្រើនណាស់ដើម្បីបំរើមជ្ឈដ្ឋានរបស់គេហើយសន្និសីទជឺណែវនឹងបានចេញជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងផាសហើយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែរតម្រូវឲ្យពួកគេដកខ្លួនដកទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដែលគេចង់ត្រួតត្រានោះដូច្នេះប្រឆាំងនឹងមជ្ឈដ្ឋានរបស់គេទាំងនេះហើយដែលទាញឲ្យគេបង្កើតជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយគេដកតែខ្លះជាទុកខ្លះដើម្បីបន្តចូលមកវិញនៅថ្ងៃក្រោយក្រោយមកទៀតយើងដឹងថាពេលក្រោយសន្និសីទជឺណែវឆ្នាំ1954ទ័ពយួនមិនព្រមដកចេញទេទោះតែបីមានការបង្ខំពីអន្តរជាតិក៏ដោយគឺទ័ពខ្មែរបានវាយដល់កម្លាំងទ័ពតទៅទៀតរហូតបានប្រហែលជា 3-4 ឆ្នាំ5ឆ្នាំមកទៀតបានសម្រេចទាំងអស់ក៏តែអានឹងគ្រាន់តែជាការដេញកងទ័ពយោធាទេហើយកម្លាំងនយោបាយរបស់ពួកវៀតមិញនៅបង្កប់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែដដែលបាទគឺកម្លាំងអីកម្លាំងគណបករបស់ហូជីមិញបង្កើតនៅឆ្នាំ1950នឹងនៅបង្កប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្លាំងទ័ពឈ្លបសម្ងាត់ក៏នៅបង្កប់នៅជាដែនប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញហើយបានវាកើតទៅជាខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកយួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងពួកវៀតមិញពួកយួនកុម្មុយនីសមកចង់និយាយចឹងហេតុអីយើងដឹងថាយួនគេចង់យកប្រទេសយើងដូច្នេះរឿងពីការសន្យានៅលើក្រដាស់គេត្រូវតែរំលោភដោយវិធីសាស្ត្ររបស់គេជានិច្ចកាលដើម្បីយកប្រទេសយើងមានតែប៉ុណ្ណឹង
លោកវចនៈមួយទៀតអ្វីដែលយួនអាចបង្កប់ខ្លួនធ្វើទាហានឆ្លបឬក៏ស៊ើបយកការអីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានហ្នឹងថាតើក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងប្រើអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យនយោបាយចាត់តាំងរបស់យួនហ្នឹងចេញផុតពីប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជំនាន់នោះដែលយើងដឹងស្គាល់ឈ្មោះហៅថារដ្ឋាភិបាលសង្គមរាជនិយមឯកបកដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលយើងដឹងថាវាមានអ្នកស្នាជាតិបាទគេប្រឆាំងនឹងវត្តមានជាពិសេសប្រឆាំងនឹងមជ្ឈតាគ្រប់គ្រងអាណានិគមរបស់យួននៅលើប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកស្នាជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនោះក៏មានមនុស្សកំពូលកំពូលដឹកនាំកំពូលកំពូលខ្លះដែលធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តរយួនដែរបាទយួនវាបង្កប់ចារកិច្ចនៅគ្រប់កន្លែងហើយយើងរដ្ឋាភិបាលនឹងអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់ជាមួយនឹងចារកិច្ចទេគឺគេចូលមកពេញប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់កន្លែងបង្កប់ទាំងតបឆ្លប់បានទៅទៀតដូច្នេះយើងដឹងថាពេលនោះពេលសង្គ្រាមរវាងយួនខជាមួយនឹងយួននៅប៉ែកខាងកើតគឺយួនខាងត្បូងនិងយួនខាងជើងឆ្លោះគ្នាយើងនឹងលូកដៃរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងដោយបងប្អូនឬក៏សាច់ឈាមផងនិងពួកអ្នកពុករលួយខ្លះទៀតបានចូលលូកដៃជាមួយនឹងសង្គ្រាមរបស់គេជាពិសេសដូចយើងដឹងហើយមិនមែនតែបញ្ហាក្រៅផ្លូវការលួចលាក់សម្ងាត់ទេរហូតដល់មានការព្រមព្រៀងគ្នាយើងអាចថាសម្ងាត់ដែរក៏ពីព្រោះមន្ត្រីតូចតាចអត់ដឹងរឿងហ្នឹងក៏តែកំពូលរហូតដល់ឋានៈប្រធានរដ្ឋរឿងហ្នឹងយល់ព្រមជាមួយយួនបើកផ្លូវលំហូរជាមិញនិងបើកចម្រោកឲ្យពួកយួនតបយួនខាងជើងតាំងទីនៅប្រទេសកម្ពុជានេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលទាញប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យធ្លាក់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមរបស់យួនខាងជើងនិងយួនខាងត្បូងដែរ
បាទលោកវចនៈបន្ទាប់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយលើកឡើងស្ដីពីការរៀបចំនៅសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1991នោះបាទ
បាទយើងដឹងហើយថាមកដល់ការសន្និសីទនេះវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនគឺថាមានការចរចាគ្នានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទីក្រុងយ៉ាកាតាជាច្រើនដងហើយនៅប្រទេសបារាំងចរការកៅផ្លូវការនឹងច្រើនដងឬគេហៅថាជំនួបសេនាហ៊ុនតៃនឹងច្រើនដងរហូតដល់គេដល់តែរដ្ឋាភិបាលបារាំងផ្ដួចផ្ដើមធ្វើជាប្រធានសន្និសីទនឹងបើកកិច្ចប្រជុំជាខ្នាតអន្តរជាតិនៅចុងឆ្នាំ1991នោះដែលគេហៅថាសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាបាទសន្និសីទនោះចូលរួមមានប្រទេសចំនួន18ចូលរួមដោយរាប់ទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយនៅក្នុងនោះមានមហាអំណាចទាំង5គឺសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងចិនរុស្ស៊ីហើយប្រទេសដែលចូលរួមផ្សេងទៀតមានប្រទេសពាក់ព័ន្ធជាពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកដែរគឺប្រទេសឡាវថៃវៀតណាមហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីប៊្រ៊ីណេឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីកាណាដានិងយូហ្គោស្លាវីទាំងអស់មាន18មានកម្ពុជាមួយទៀតគឺ19តើមានកម្មវត្ថុអ្វីកម្មវត្ថុច្បាស់របស់គេសន្និសីទនឹងមិនមែនជាសន្និសីទលេងសើចជួបគ្នាហើយណាត់គ្នាដើម្បីជួបគ្នាលើក្រោយឬក៏ផឹកស្រាញ៉ាំអីជាមួយគ្នាទេមានកម្មវត្ថុច្បាស់លាស់ហើយត្រូវចំណាយប្រកាសជាច្រើនមែនបាទព្រោះជាខ្នាតអន្តរជាតិហើយប្រព្រឹត្តទៅយូរថ្ងៃដែរកម្មវត្ថុរបស់ពាក្យប្រកាសគឺគេចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមដែលគេហៅថាចំនួនរវាងភាគីខ្មែរទាំង4ដែលមានបរទេសនៅខាងក្រោយខ្នងគឺពួកប្លុកកុម្មុយនីសនៅក្រោយភាគីរដ្ឋកម្ពុជាឬហៅមួយយ៉ាងទៀតសាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តកម្ពុជានិងប្លុកសេរីជាមួយចិននៅខាងក្រោយខ្នងពួកត្រីភាគីដែលមានខ្មែរក្រហមហ្វុនស៊ីនប៉ិចរោជូរបខបាទណារោជូរបខដឹកនាំឡើយលោកសុនសានទី2គឺស្វែងរកសន្តិភាពថិតថេរឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដោយបង្កើតជាអាញាធរបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយហៅជាពាក្យកាត់ថាអ៊ុនតារៀបចំឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចំណុចទី3និយាយពីគណៈកម្មការនៅក្នុងសន្និសីទនោះដើម្បីរៀបចំឲ្យមានអភិក្រមមួយច្បាស់លាស់កត់ត្រាទុកឲ្យមានរបៀបវិរៈគេត្រឹមត្រូវមិនមែនលេងសើចដូចយើងនិយាយមានគណៈកម្មការជាច្រើនគណៈកម្មការទី1មានប្រធានមានអនុប្រធានអញ្ចឹងយើងមិនអាចរៀបអប់ឈ្មោះទេគណៈកម្មការទី2ចំណាយមានប្រធានអនុប្រធានម្នាក់រាយការណ៍បានឯកត់ត្រារាយការណ៍បន្តអញ្ចឹងគណៈកម្មការទី3ក៏មានអញ្ចឹងដែរហេតុអីមកគេធ្វើគណៈកម្មការច្រើនដើម្បីកុំឲ្យមានភាពលម្អៀងហើយគណៈកម្មការដែលពិសេសគឺគណៈកម្មការអាត់ហុកមានសមាជិកភាពខ្មែរផងសមាជិកភាពពួកអន្តរជាតិផងទទួលបន្ទុកនិយាយចែកចង់ផ្សះផ្សារវាងភាគីខ្មែរទាំងអស់ដែលមានចំនួននៅក្នុងបញ្ហាកម្ពុជានឹងមានច្រើនហើយគេក៏ត្រាំទុកបានវាប្រព្រឹត្តទៅបានស្រួលចំណុចទី4និយាយពីក្រមឧត្តមក្រមប្រឹក្សាជាតិឧត្តមក្រមប្រឹក្សាជាតិនឹងគឺជាតំណាងពេញសិទ្ធិតែមួយគត់នៅពេលនោះនៃកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាប្រធានក្រោយមកមានតំណាងខាងភាគីរដ្ឋកម្ពុជាដូចជាមានយើងរាប់ឈ្មោះបន្តិចទៅលោកហ៊ុនសែនលោកដិតបន្ទីសិនសេនទាបាញ់ហៅណាំហុងនិងអឹងឈុនលឹមតំណាងខាងភាគីខ្មែរក្រហមមានខៀវសំផននិងសុនសេនតំណាងភាគីខាងហ្វុនស៊ីនប៉ិចមានត្រង់រណរិទ្ធម្នាក់ឯងតំណាងខាងភាគីរជរបខគឺលោកសុនសាននិងលោកអៀងម៉ូលីដូច្នេះយើងឃើញតំណាងភាគីនីមួយៗមានតែតំណាងភាគីរដ្ឋកម្ពុជាទេមានមនុស្សច្រើនជាងគេបាទមានដល់6នាក់បាទនិយាយចំណុចទី5តូចនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងកើតឡើងមកពីសន្និសីទអន្តរជាតិនៅទីក្រុងប៉ារីសនឹងជាច្រើនថ្ងៃហើយបានបញ្ចប់ដោយផ្លែផ្កាមួយនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ដូច្នេះយើងឃើញថាវាបានផលផ្លែមកដូច្នេះឯងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នោះមាន4ឯកសារដឹងហើយ ទី1កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៃចំនួនកម្ពុជាទី2កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាទី3និយាយពីសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីការស្ដារនិងកសាងឡើងវិញនៃប្រទេសកម្ពុជាទី4គឺជាលិខិតចុងក្រោយនិយាយបូកសរុបសន្និសីទទាំងអស់បាទដូច្នេះវាមានប៉ុណ្ណឹង
ចា៎លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនីតិទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរស្ដីអំពីសន្និសីទប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមឆ្លេះតែត្រឹមនេះសិនសូមអញ្ជើញឲ្យលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញារងចាំតាមដានស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត
បងប្អូនទាំងគ្នាសូមថាតាមខ្ញុំ มันอายคอมปี
เวียจนจิตต้องสวกอดอราบสอบเพิ่มในอำเภอบาปทอกเทียบเตียงตูเนียเนียมันรู้ตัวเกมันเลงระบายปีเลียมันตายตกราชีสานอบานอันตรายลูกท่านเนี่ยโค
ตรลูกท่านเนี่ยโคต
รเนี่ยลูกตัวเก
เนี่ยลูกตัวเก
มันตายตกที่เราไม่ตายตายเวทนาคือพอกรรมตามมอกดอนเตียเราตกเวทนาจิตใจมันคัน
อยู่เวียจนคำเรียนตรงมงไว้ที่ถ้าไปเจอใครกางเงียหนึ่งขนมสีวันครัวซาแม่ไม่พระเป็นนั่งเกียบทายมราที่ช่วงนอนตาแรกลอกรงเรื่องตามกันโลกท่าเนี่ยเจ๊
โลกท่าเนี่ยเจ๊
เนี่ยเมียนดอมแรง
เนี่ยเมียนดอมแรง
ប៉ុស KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមតាមស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្សយើងខ្ញុំនឹងពេលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ